Gaurko saretik bueltan krisiaren inguruan hitz egingo dugu, baina gaurkoan zehazki hitz eginda xenofobiaren inguruan hitz egingo dugu, izan ere ba pentsatzen da edo ez daguna da, ba azkenan krisialdi garaian xenofobia areagotu egiten dela, baina horren inguruan ba beste kontrapuntu bat eukitzeko edo hemen daukagu ba irati soziologiako ikaslea. Eta hortarako, ba, bueno, lehenik eta behin, zureke horren inguruan zer pentsatzen duzu?
Beno, bai, gauza da, krisi garaietan xenofobia onditzen denaren gertakaria edo fenomenoa ba, berez beridikoa dela, ez? Eta egia da, orain bizi ditugun garaietan, inoiz baino gehiago programa ezberdinetan eta bar, ikusten ari garela horlako... Bueno, horlako joerak bai ematen ari direla, kalean jendeak ejatzen da, eta bar, batez ere diskurtsoa bi norabidetan joaten da, batetikan imigranteak lanak entzen digutenaren diskurtsoan edo esaeretan, eta bestalde batetikan noski imigranteak kriminalak direnetan. Orduan, gauza da, soziologikoki jendearen ahotan dagoen iritzi delako hori edo iritzi publiko kontsideratu daiteken hori ezur mamitu egin behar dela edo pixka bat desegituratu behar dela azpian dagoena ulertu ahal izateko.
Ongi ba pixkatez ideia orokorrak behin harturik sakontzerik eukiko genuke aipatu duzune lehenengo puntuan?
Noski bai. Bueno, ba, esan bezala, krisi garaietan xenofobia aipatzen dugunean, edo xenofobia mintzo garenean, esan barko genituzke bi aspektu. Batetikan lanak entzearena, eta bestalde batetikan esan dakoa kriminalaren figurarena, ez? Kriminal imigrantearen figurarena. Lanari dagokionean, esango genuke apurtxo batean ez dela kasualitatea ba justo krisi egoera batean aipatzea, bueno, agertzearena lapurraren edo etxaiaren figura hori. Azken finean etxaitze politika horiek estrategikoki kokatu bar ditugula uste dut. Izan ere, hain zuzen ere krisi ekonomiko batean non elite ekonomiko eta politikoa ba, pixkat bere boterea zalantzetan kolokan izan dezaken, justo momentu horretan da barne gatazka edo klase sozial bajuagokoen arteko talkak areagotu egiten direnean. Ez? Eta hain zuzen ere horren atzean bada estrategia oso bat zure urkoa edo zure kidea etxaitzat ikustearena, eta honela gatazka txiki eta residual hauen bidez antzi ahal izateko benetako etxaia zein den. Azken finean hitz egiten areko oinateke pastelaren hiru laurdenak eramaten dituenaren irudi hori alde batera utzi, eta gainontzeko familiako kide guztien artean dozten papurra hoien inguruan eztabaidak eta benetako etxaitzeak markatzearena.
Beraz, hori etxaitze horrek esan dezakegu xenofobia edo ekartzen duela, batez ere ba, ez krisi garaian immigrazioa handiagotu egiten delako, baina jakitea ere askotan sentsazioagatik edo badugun sentsazio bat da immigrazioa handia dela Euskal Herrian eta areagotuz doana. Baina zuk baduzu horren inguruan datu konkreto gurik ematea?
Ba, egia esan bezala diskurtso horiek edo estrategiko kokatu behar ditugu. Ordan komunikabideek, bai neurri politikoek egiten duten edo auspotzen duten sentsazioa da. Azken finean, orain dela 2010-an egintzen ikerketa soziologiko bat UPV gainera finantziatua, eta bertan agertzen zen test bat pasazan, eta test horretan, ba, egiten ziren hainbat galdera, lehenengoa zen, ba, hori, besterik gabe, zenbateko populazio, osea, atzerritar populazioa zegoen, ba, galdetzen zuen. Eta gero ora, galdetzen zen, ea hori gehiegizkoa, nahikoa, gutxi iruditzen zitzaigun. Eta lehenengo atalean, denek erantzun zuten, edo gehienek erantzun zuten, izan zen, eguneko berrogeia ogeita marra, atzerritarrak zirela gaur egun Euskal Herrian, eta kopuru hori gainera gehiegizkoa iruditzen zitzaiela. Testaren bigarren horri aldean, ipintzen zen, benetazko kopuru eguneko bosteko azala. Eta ea horren aurrean, zer nolako iritzia genekan. Eta beste behin ere, naiz eta ikusi geure pertzepzioa eta realitatea bata bestearen gandik oso urrun egonten ari zirela, jarraitzen zen diskurtso berdina mantentzen herritarren artean, euskal herritarren artean. Hau da, gehiegizkoa iruditzen jarraitzen zait, eta norriak hartu beharko liratezkela.
Eta gainera ere, pixkate, fluxu hori ariagotzen edo gutxitzen ari da?
Egun. Da, beno, egia esan, oraintxe hortan, Estatu Espainiarrean, bai egia da, mugimenduak egoten ari direla, bueltazkoak. Bueltatzekoanak, baina ulertu behar dugu migrazioa ez dela bakarrik fluxu bat, baizik eta gero jende horrek erro batzuk bilatzen dituela, azkenan bere bizitza eraiki egiten duela honen inguruan, eta orduan herritar gixara ulertu behar ditugula, naiz eta baldintza juridikoak bestelakoak izan, hau da, paperik gabe egonda ere, 10 urte daraman pertsona bat Euskal Herrian bertan sustraiturik dagoela ulertu behar dugu.
Ongi ba, pixkatori ba, bapurrei edo ez, azkenan populazio xeari begira ze hau da atera duguna, eta berriro ba sakonduz ez, berriro krisiari begira lan egingo genula komentatu dugu, orduan prozesu kriminalizazio prozesu hori edo imigranten papera, ez, gaiztoaren paper hori nola bere ganatzen da?
Ba, esan dagoen bezala, elite ekonomiko eta politikoek dakaten estrategia etxaitze eta beldurtze politikan oinarritzen dira. Orduan, kriminalen gehiengoa emigrantea dela esatea, ba, bada uste bat oso zabaldurik dagoena. Ez? Eta hau beti ere ulertu beharko genuke kokapen penala eta, bueno, kokapen penalaren pean. Hau da, adibide txiki bat ipintzearen, eta hobeto ulertu alizateko batez ere datuen demagogia edo datuen itxura aldatzea hartuko genuke beste ezaugarri bat, ez? Azkenan interes politiko batzuen arabera moldatu egiten diren datuen arabera. Hartuko dugu Barne Ministerioak 2001 urtean jakinarazi zuen datuak. Eta izan zen 242.146 atxiloketa egin zituela. Eta faltengatik horietatikan 218.418 delituak ziren, eta falta txikia kontsideratuko genituzkena, 13.709. Beno, gauza da, era berean, eman zituela atxiloketa orokorretaz gaindi, horietatik, atxilotu horietatik zenbat ziren atzerritarrak. Eta kokatzen zen datua, 116.000 atxilotuetan. Beraz, esan genezaken, erdia, atxilotutako erdiak atzerritarrak zirela. Barne Ministerioak ez zuen argitu ordea, 116.000 atxilotu horietatik, 48.189 baino ez zituela atzeman ustez delitu baten egile izan zirelako. Eta 7.182 falta baten egile izateagatik atxilotu zituela. Hoiek beti ere atzerritarri dagokionan. Honek zer esan nahi du? 7.182 falta egile horiek azken finean zirela ba arazo juridikoak zituztenak, hau da, adibidez, paperak behar bezala ez zituztenak. Ordan dira arazo administratiboak. Baina hori guztia sartua izan da pakete berdinean. Orduan, kentzen balen baditugu arazo administratiboak eta bestelako gauzatxo batzuk, adibidez, fiantza ordaintzeko dirurik ez izatearen asuntuak eta bar, gutxitu egiten dako pura 126.5-era. Baina azter dezagun 126.5 hori xehetasun handiagoz. Datua hasteko eta behin atzerritar guztiei buruzkoa da, eta ez soilik etorkinei buruzkoa. Eta alde hori garrantzitsua da, azken finean atxilotutako atzerritar asko ez baitira etorkinak, bizitzeko baimena dutenak, naiz ez dutenak, baizik eta batetik bestera dabiltzan pertsonak, bai turistei dagokionean, eta baita ere Espainiara bidaiatze dutxagatik delitua egiten dutenak, ala nola drogarekin dabiltzanak. Bi talde horiek kenduta, kalkuloen arabera atxilotutako atzerritarren 160%-a etorkina da. Hau da, Espainian baimenarekin edo gabe bizi dena. Beraz, etorkinak 35.000 inguru lirateke. Orduan, aurrez aipaturiko 140-ko kopuru hori 116-era jaisten da. Orduan, hori bakarrik ministeritzak publiko egindako datuen demagogia edo itxuraldaketa ikusteko. Ikusi aldegu. Ta gero horrekin batera bada beste zaugarri bat ere izkutarazia zaiguna eta da azken finean zu justizia ordaindu egiten duzunen aukera gehiago dituzula aldeko tasunean ateratzeko. Hau da, Gürtel kasuan ordaindu ditzazkezun abokatuak eta miseria gorrian dagoen batek ordaindu dezakena ez da inondik inora berdina izango. Eta horrek badaka noski bere ondorio errealak. Gero bestalde batetikan ez da izango delinkuentzia maila pobreen artean, hori berez frogatua dago askoz ere handiagoa dela, hau da beharragatik handiagoa dela beste kasuetan baino. Eta horita fidantzapean irten edo abokatuenak ordaintzeko ere bai zailtasunak dira. Beraz, ez da ere kasualitatea, jatorrizko pertsona horiek izatea, gartzelan preso doztenak. Naiz eta kasuak edo jatorri edo zergatia oso bestelakoa izan. Gogorarazi behar da batzuk gartzelan doztela bakarrik radiokasete bat lapurtzagatik eta ezin dutelako ordaindu eta aldiz jeskarterakoek ordaindu ditzazketenez beraien abokatuak eta kasua jada aurrera atera edo fidantzapean irten kargurik gabe, errealitatea bestelakoa da.
Beraz, azkeneko esaldi bat botatzekotan ez duk zer esango zenuke.
Konta handia izan behar dela jende guztiak esaten ditugun gauza horiekin edo iritzi publikoarekin, iritzi publikoa delako nagusiki manipulatua den hori. Eta horren aurrean, manipulazio horren aurrean begiak oso ondo zabalik izan behar ditugula.
Bauek izan dira azkeneko hitzak eta eskertu ze amaituko dugu elkarrezketa hau. Beraz, bergo goratzea, beti bezala, asteroko moduan, naiz eta zuen inguruan percepzio jakin bat euki, bai eta datu jakin batzuk euki, dena zalantzetan jarritzea garrantzitsua dela azpimarratu dugu gaurkoan, eta hortaz gain ere, immigrazioari dagokionez ere, berriro ere azpimarratzea, beraiek daukaten presio soziala eta bai eta beste talde sozial askoren moduan, Eta esan duen bezala iratik ez ezagun papur hoiengatik borrokatu, baizik eta hiru ordenak jango dituen horren kontra. Eskerrik asko eta aurrengo astera arte guztiei, musu bat. Veneno de serpiente por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice pasaporte.
¿A dónde va por ahí, don Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto. Somos idénticos,
al que dejo sin avisar.
Tengo tranquilito,
para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
Tengo tu antídoto,
al que no tiene identidad.
Somos idénticos,
al que dejo sin avisar.
Tengo tranquilito,
para los que ya no están, para los que están y los que vienen.
Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Tengo tu antídoto.
Que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Al que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están. Para los que están. Y los que vienen.
Tengo tu antídoto.
Al que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Al que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito.
Para los que ya no están. Para
sonrisa. Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Por lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra, como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.